Pyhä Isä, pyhitä meidän totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Savitöiden valmistamisen periaatteet ovat säilyneet samanlaisina tuhansia vuosia. Lähi-idässä on taidettu poltettujen saviastioiden valmistus ehkä jopa 9000 vuotta sitten. Jeremian kirjan kuvauksessa mainitaan, miten saven valaja teki työtä pyöränsä ääressä. Vaikka tekstissä puhutaan saven valajasta, niin Raamattu ei kuitenkaan kuvaa saven valamista muottiin, vaan saven työstämistä treijaamalla. Treija eli vääntöpyörä on työväline, joka koostuu pyörästä, levystä ja jalkaosasta. Jeremian aikaisen saven valajan pöydän muodostivat kaksi pyörää kivistä levyä, jotka pyörivät pystyakselinsa parassa. Moottorina toimivat jalat, jotka vuoroin potkivat aluslevyä ja vuoroin jarruttivat sitä. Tai sitten saven valajalla oli apulainen, joka pyöritti alustaa. Historioitsijoiden mukaan treija keksittiin Mesopotamiassa ehkä noin 4500 ennen Kristuksen syntymää. Vanhin säilynyt, tosin särkynyt, savenvalajan pyörä on löydetty Uurin kaupungista. Se on ajalta noin 3000 ennen Kristuksen syntymää. Nykyään keraamikot käyttävät työssään teollisesti muokattua savea, mutta Jeremian aikana työ alkoi saven valitsemisesta ja pesemisestä. Päiviä liotetusta savesta savenvalajan kädet etsivät pois kaikki pienet kivet. Tämän jälkeen savivelli jätettiin kuoppaan seisomaan ja asettumaan. Aurinko haihdutti veden pois. Vasta sitkistymisvaiheen jälkeen alkoi varsinainen saven käsittely. Siinä valaja asettaa savimassa mahdollisimman keskelle levyä, jotta se ei pyöriessään lähtisi liikkumaan. Varsinainen astian treijaaminen aloitetaan painamalla saven keskelle peukaloilla kuoppa, jota syvennetään, kunnes levy ja peukaloiden väliin jää astian pohjan paksuudelta savea. Tämän jälkeen astian pohjaosaa levitetään ja aletaan nostaa astian reunoja ylöspäin. Lopputuloksena on savinen lieriö, josta sitten keramikko voi alkaa työstämään kannua, kukkoa tai vaikka papulloa. Savea ei voi pakottaa muotonsa särkemättä sitä, vaan saven valaja ikään kuin suostuttelee sormillaan savea taipumaan muotoonsa. Valmiiksi muotoiluastian annetaan kuivua ennen polttamista polttouunissa. Veden haihtuminen savesta kestää olosuhteista riippuen muutamista päivistä viikkoihin. Polttamisen tarkoituksena on tietenkin saven muuttaminen kovaksi ja kestäväksi. Astian polttaminen vaatii kärsivällisyyttä ja se tapahtuu vaiheittain. Esilämmitysvaiheessa saviastia pienenee ja menettää painoansa kosteuden haihtuessa jopa noin 20%. Vasta tämän jälkeen uunia voidaan kuumentaa lisää ilman astian halkeamista. Sitten näiden monien työvaiheiden kautta syntyy astioita, jotka ovat säilyneet jopa tuhansia vuosia. Päivän vanhan testamentin lukukappale sijoittuu 600-luvun alkuun ennen Kristusta. Jumala puhui profeetta Jeremialle ja käski hänen lähteä Jerusalemin ulkopuolelle Ben-Hinnomin laaksoon ja mennä alas savenvalajahuoneeseen. Siellä Jeremia näkee savenvalajan työssään pyörän ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Savenvalajan työtä seuratessa Jeremia näkee, miten valmisteilla oleva astia saattoi mennä pilalle. Savenvalajan treijatessa muodotonta massaa, aineksen väärä kostumus tai vaikkapa pieni kivi tai siru siellä taikinan joukossa saattoi aiheuttaa sen, ettei savi taipunut työstäjänsä käsissä murtumatta haluttuun muotoon. No mitä silloin savenvalaja teki savelle? Hän vaivaa uudelle pilalle menneen, panee sen uuteen seokseen ja aloittaa työnsä uudelleen. Myöskin lämpötilan noustessa polttouunissa saattoi savinen ruukku särkyä. Mitä silloin teki savenvalaja savelleen? Otti särkyneet sirpaleet talteen ja laittoi ne odottamaan vuoroa. Eräänä päivänä hän toi apulaisensa, alkoi musertamaan niitä palasia vasaralla aivan pieniksi. Ja lopulta savenvalajalla on käsissään hienoa ja kuivaa savijauhetta, jonka hän voi laittaa uuteen saveen. Samoin jopa valmis ruukku saattoi myöskin särkyä käytössä, vaikkapa pudotessaan kantajansa käsistä ja osuessa kiveen. Mitä silloin teki savenvalaja savelleen? Keräsi jälleen sirpaleet talteen odottamaan aikaansa. Katsoessaan tätä savenvalajan työtä Jeremia näkee käytännössä, miten työn eri vaiheissa savi voi murtua tai särkyä tekijänsä käsissä, kuitenkaan joutumatta hylättynä pois. Nyt tätä savenvalajan kärsivällistä työtä katsoessaan Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mikä minä voin tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoi Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan käsissä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Jumala vertaa Juudan kansaa saveen valajansa kädessä. Minkälainen astia sitten oli hengellisesti Juudan kansa tuona aikana? Oliko se Jumalan kädessä kaunis astia jaloon käyttöön valmistettu? Sillä olihan Jumalalla ollut aivan erityinen suunnitelma tätä kansaa kohtaan. Hän oli kutsunut Abrahamin, antanut hänelle pojan, tehnyt Iisakista ja Jaakobista suuren kansan, nostanut heille vedestä paimenen ja johdattanut Mooseksen kautta kansansa pois Egyptistä orjuuden pesästä, antanut heille Siinailla lakinsa, kantanut kotkan siivillä niinä 40 vuotena erämaassa, istuttanut heidät omaa maahansa, Joosuan kautta raivannut viholliskansat sen tieltä, antanut heille tuomarit ja profeetat, kuninkaan ja temppeli. Siis eikö Israelin heimo ollut Jumalan valittu suku ja omaisuuskansa? Kansa, jonka keskelle Jumala oli kerran lähettävä sen Messiaa, jossa kaikki maailman kansat saisivat siunauksen. Niin. Minkälainen astia Jumalalla oli kädessä Jeremian aikana? Kaikkialla rehotti epäjumalan palvelus. Baalin patsaat ja Aseran karsikot täyttivät maan. Jopa Herran temppeli oli tuotu epäjumalan patsaita ja sen liepeillä rehotti temppeli prostituutio. Koko maa oli täynnä köyhien riistoa ja väkivaltaa. Ja tuossa kauheassa Ben Hinnomin laaksossa uhrattiin lapsiuhreja epäjumala Moolokille. Jeremian kirjan 17. luvussa Jumala lausuukin kansansa hengellisestä tilasta. Juudan synti on kirjoitettu rautapiirtimellä, timanttikärjellä kaiverrettu heidän sydämensä tauluun ja teidän alttarienne sarviin. Ja niin heidän lapsensa muistavat alttarinsa ja Asera karsikkonsa viherjäin puitten vierissä korkeilla kukkulailla. Ajattele tätä kuvaa. Jumala vertaa kansansa kovia sydämiä kivisiin tauluihin, joihin on kaiverrettu timanttisella piirtimellä. Mitä noihin sydämien tauluihin oli kirjoitettu? Oliko sinne tallennettu Jumalan hyvät lain sanat niin, että ne säilyisivät sukupolvesta toiseen Jumalan kanssa sydämissä? Ei vaan sellainen syvä epäjumalan palvelus, joka oli piirtynyt osaksi kansakunnan pysyvää historiaa, joka siirtyy katkeamattomana nauhana sukupolvelta toiselle. Siis ymmärrätkö, miten ruma ja vääristyneen muodon Jumalan savi oli ottanut valajansa kädessä? Jalon astia sijaa siitä oli tullut kauhistuttava muotopuoli, josta ei voinut enää tunnistaa alkuperäistä tarkoitusta, jota varten se oli kerran valmistettu. No mitä Herra sitten tekisi tälle rumalle astialle, joka ei ollut taipunut valajansa kädessä siihen muotoon, jonka sen tekijä oli sille suunnitellut? Jos katsot Raamatustasi seuraavan luvun päivän Vanhan testamentin lukukappaleen jälkeen, siellä sanotaan näin. Herra sanoi, mene ja osta samevalajalta ruukku ja ota mukaasi kansan ja pappien vanhimpia. Lähde sitten Ben-Hinnomin laaksoon, joka on Sirpaleportin edustalla. Särje ruukku niiden miesten nähden, jotka ovat tulleet sinun kanssasi. Ja sano heille, näin sanoo Herra Sebaot. Niin minä särjen tämän kansan ja kaupungin, kuin särjetään savevalajan astia, ettei sitä enää ehjäksi saa. Jeremian kirja 19. luku jae 10 ja 11. Siis ajattele, mitä Jumala tässä julistaa Jerusalemille. Minä en enää suostu katsomaan tämän muotoista ruukkua käsissä. Minä lyön sinut kappaleiksi. Minä rikon sinut palasiksi. Minä hajotan sinut sirpaleiksi, joita ei voi enää liimata yhteen. Ja rakkaat seurakuntalaiset, päivän Vanhan testamentin lukukappaleen äärellä me olemme hyvin vakavan asian äärellä. Sillä Jumala ei käsissään ainoastaan muovaa astioita. Hän myös särkee niitä. Tämä toteutuu yhtä lailla kokonaisten kansakuntien kuin yksittäisten ihmisten elämähistoriassa. Ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäinen luku. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää. Siksi meidänkin on syytä tänään kysyä, minkälaisia astia sinä Herra näet käsissäsi, katsoessasi meidän maatamme ja kansaamme. Siis onko meidän sydämiemme taulu kaiverettu, katoamattomin kirjaimin sinun lakisi sanat, vai onko sittenkin kansakuntamme luopumus yhtä syvässä kuin on kiveen kirjoitettu kaiverus. Tätä samaa meidän on myöskin uskallettava kysyä lähetyshiippakunnan ja sen seurakuntien elämässä. Sillä tiedätkö, lopulta on niin kuin Kristus sanoo Matteuksen evankeliumissa. Jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juuri ne revit. Tämä saven valajan särkevä työ, se toteutui kirjaimellisesti Juudan kansan historiassa vuonna 587 ennen Kristusta, kun Nebukadnessar joukkoineen tuhosi Jerusalemin, hajotti temppelin, poltti kaupungin ja vei Juudan kansan Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Siis Jumalan kaupungista jäi jäljelle vain savuavat rauniot. Sen muurit oli lyöty muruiksi ja Salomon upea temppeli hajotettu kappaleiksi. Jumala löi ruukkunsa rikki ja murskasi sen kappaleet pieniksi. Voisiko savevala ja unohtaa savensa? Ja Jeremia oli nähnyt käydessä alas savevalaja huoneeseen. Siis jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savevalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian. Miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Juuri kansan elämässä nämä pieneksi jauhetut ruukun muruset pehmennettiin uudestaan käyttöä varten. Pakkosiirtolaisuuteen vietyjä kyynelillä. Psalmissa 137 lauletaan. Paapelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muistelimme. Pehmennyt savimassa siirrettiin syrjään. Se laitettiin kuoppaa seisomaan ja asettumaan niinä 70 vuotena, jotka Jumalan kansa eli erossa temppelistä ja sen Jumalan palveluksesta. Juudan kansan ruukku muovattiin uudelleen ja poltettiin pakkosiirtolaisuuden ahjo hehkussa, mutta Jumala ei unohtanut eikä hylännyt kansansa. Ja tiedätkö, mikä on ihmeellistä? Siis aikanaan pakkosiirtolaisuudesta palasi aivan toisen muotoinen astia, kun sinne oli lähtenyt. Esra ja Nehemian kirjat Raamatussa kertovat hyvin koskettavalla tavalla Jumalan kansan kotiin paluusta ja myöskin siitä hengellisestä uudistuksesta, joka kansan keskuudessa koettiin temppelin rakentamisen ja Jumalan palveluksen uudistuksen kautta. Luen Nehemian kirja 9. luvusta. Israelaiset kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kuki paikallensa ja heille luettiin Herran heidän Jumalansa lainkirjaa 4. päivä. Ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartain rukoilivat Herraa Jumalaansa. Näetkö, miten toisenlainen kansa lopulta palasi pakkosiirtolaisuudesta, kun sinne oli vuosikymmeniä aikaisemmin lähtenyt? Jumala oli taivutellut savea ja se oli taipunut. Pakkosiirtolaisuuteen vietiin kansa, jonka sydämessä synti oli syvässä. Kuin timantti kärjellä piirretty kaiverus on kivessä. Mutta Babylonin ahjosta Jumala toi takaisin kansan, joka katui syntejää ja jolle Jumalan laki oli tullut rakkaaksi. Jumalan ruukku oli saanut uuden muodon valajansa käsissä. Jumala ei rakkaudessaan arastele käyttää kaikkein kovimpiakaan keinoja toteuttaakseen maailmassa hyvän tahtonsa. Tästä myöskin Jeremian oma elämä on Raamatussa esimerkki. Sillä ei Jeremia ainoastaan julistanut Juudan kansalle, miten se tulisi särjetyksi Jumalan kädessä. Ja Jeremia koki omakohtaisesti tuon kipeän astian matkan. Jumala lähetti Jeremia julistamaan sanomaa, jota kukaan ei halunnut kuulla ja jota kaikki vastustivat. Myös Jeremia itse. Hänkin vastusti omaa kauheaa kutsumustaan. Ahdistuksensa syvimpinä hetkinä Jeremia jopa kirosi oman syntymänsä. Jumalan kutsumusta toteuttaessaan Jeremiasta itsestään tuli murrettu astia. Sillä minun sydämeni on murtunut rinnassani, kaikki luuni raukeavat. Minä olen kuin juopunut mies, kuin sankari, jonka viini on voittanut Herran edessä ja hänen pyhien sanojensa edessä. Jeremiasta tuli myös sivuun laitettu odottamassa oleva astia. Konkreettisesti Jeremia joutui virumaan niin vankeudessa kuin jalkapuussa. Jeremiasta tuli myöskin kostutettu astia. Hänet heitettiin nimittäin lievyyseen kaivoon. Jumalalla oli Jeremia elämää varten suunnitelma ja tarkoitus, ja hän muovasi astiaansa jaloa käyttöä varten. Lopulta Jeremia itse oli valmis tunnustamaan: sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Sami suostui antautumaan sitä tehtävää varten, jossa Jumala halusi häntä käyttää. Rakkaat seurakuntalaiset, kovin mielellämme me olisimme oman elämämme suhteen jokainen savenvalajia. Me haluaisimme luonnostamme valita elämämme kuluja, muovata siitä mieleisemme. Me haluaisimme voida päättää sen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja jopa luoda oman tulevaisuuteen. Mutta tiedätkö, se ei ole saven osa. Sinä et ole saven valaja. Sinä olet astia. Jumalan lapsina meidän tulisikin rukoilla: Jeesus, salli minua olla astia sinun käytössäsi. Muovaa ja liikuta minua tahtosi mukaan, niin kuin sinä tiedät olevan parhain. Anna minulle se armo, että saisin suostua sinun tahtoosi. Niin. Jos savevalajan pöydällä savea taivutellaan suostumaan sellaiseen muotoon, johon me emme haluaisi asettua, niin voinko siis olla varma, että hänen tahtonsa on hyvä? Voinko luottaa savevalajan rakkauteen silloinkin, kun en ymmärrä hänen toimintatapojaan ja ne tuntuvat elämässäni kipeiltä? Mistä tiedän, ettei savenvalaja lopulta kuitenkin hylkää ja heitä pois murtunutta savea? Tiedätkö, sinun elämäsi on sellaisen savenvalajan pöydällä, joka rakkaudesta meitä astioitaan kohtaan on itsekin suostunut astiaksi. Sinun pelastuksesi tähden Jeesus Kristus astui alas taivaasta ja pukeutui tomun majaan. Paavali kirjoittaa, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, tyhjensi hän itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi, hänet havaittiin olemaltaan sellaiseksi kuin siankaikkinen Jumala on Kristuksessa ottanut tomun muodon ja tullut ihmiseksi. Saven valaja suostui astian osaan. Ja vieläkin pidemmälle, saven valaja oli rakkaudessaan valmis nöyrtymään. Nimittäin antamaan itsensä savisten astioiden käsiin. Syntiset myivät saven valajan saven hinnalla, kunnian kuninkaan orjan hinnalla. Matteus on tallentanut evankeliumiinsa, mitä tapahtui niille rahoille, joiden hinnalla Jeesus kavallettiin. Luen Matteuksen evankeliumi 27. luvusta. Kun Juudas hänen kavaltajansa näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhemmille. Tai he sanoivat: mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi. Hän viskasi hopearahat. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta. Ja neuvoteltua he ostivat niillä saven valajan pellon. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo: ja he ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, ja antoivat ne savenvalajan pellosta. Voiko olla suurempaa vääryyttä kuin on se, että saven valaja myytiin savimaa hinnalla. Kuitenkin siihen Jumala on suostunut rakkaudesta savea kohtaan. Ristillä Jeesus tuli rikotuksi kaikkien rikkinäisten astioidensa edestä. Psalmissa 31 Jeesus rukoilee: minä olen kuin rikottu astia, sillä minä kuulen monen parjaukset kauhua kaikkialta, kun he keskenänsä pitävät neuvoa minua vastaan, aikovat ottaa minulta hengen. Jeesus, meidän luojamme, tuli ristillä Jumalan vihan astiaksi, joka lyötiin säröille ja rikki, voidakseen sovittaa sinun syntisi. Ja tehdäkseen sinusta Jumalalle kelpaavan astian taloa käyttöä varten. Nyt tämä Jeesuksen mieli ei ole muuttunut. Yhä vielä hän haluaa armollaan täyttää särjetyt ja vaurioituneet astiat, tehdäkseen heidät uudeksi ja saadakseen saattaa heidät perille taivaaseen. Se ei risti Jeesus voi olla armahtamatta sinua särkynyttä astiaansa, sillä lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Saat uskoa Kolkatalla vuotaneen veren hinnalla, sinun kaikki syntisi on annettu sinulle anteeksi. Saat myöskin luottaa Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen niissäkin elämäsi vaiheissa ja tilanteissa, jotka tuntuvat aivan ylivoimaisilta. Siis kun olet joutunut savevalajan pöydältä sivuun odottamaan, tai kun hänen kätensä muovaavat sinua suuntaan, johon et haluaisi asettua, kun murruit ja menit rikki, tiedä silloinkin sinun elämäsi on rakastava Jeesuksen käsissä. Sen savevalaja, joka on rakastanut sinua ja antanut itsensä sinun edestäsi.